slušate izdanje podcasta Radnički glas za 11. februar 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom trenutku najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mrežu solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Jordan Grujić, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate razgovor sa Aleksandrom Kneževićem iz Sindikata nauke, koji je pokrenuo kampanju za dostojanstven rad u nauci i najavio protest 28. februara kako bi se izborili za ukidanje razlika u platama i za sigurna radna mesta. U rubrici Ulica razgovarali smo sa Milojkom Popovićem, predstavnikom radnika bivše fabrike Zastava kamioni u Kragujevcu, koji najavljuje radikalizaciju protesta zbog neisplaćenih zarada od strane države u vrednosti od 160 miliona dinara. Konačno, u rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o krizi u Ukrajini, odnosno o novom zveckanju oružja, Putinovog režima i NATO pakta. Makedonski sindikalci Saveza sindikata Severne Makedonije su 4. februara stupili u blokadu sedišta udruženja poslodavaca u Skopju sa zahtjevom da su u Sobranju izglasa izmena zakona koji bi povećao minimalac na 60% prosečne plate. Kao razlog navode to da cena potrošačke korpe zbog inflacije drastično raste i da veliki broj radnika, od kojih po zvaničnim statistikama bar 15% radi za minimalac, jedva uspeva da nabavi hranu i ne uspeva da plati struju i vodu. Takođe, za povećanje minimalca trebalo bi da sledi i povećanje ostalih plata radnika. Trenutni minimalac iznosi 245 evra, a sindikat zahteva povećanje na 290 evra. Za sad je vlada zbog velikog pritiska poslodavaca kao odgovor ponudila samo 260 evra. Sindikalci su nastavili blokadu zgrade i najavili da će kao najveći sindikat u zemlji stupiti u generalni štrajk ukoliko njihov zahtev ne bude ispunjen. Veliki broj građana Srbije koji su prethodnih godina dobili sudsku presudu i povraćaj novca od banaka po tumačenju da su sakriveni troškovi obrade kredita i osiguranja nezakoniti, dobili su pre nekoliko dana revizije svojih presuda i nalog da u roku od 8 dana vrate novac bankama i to bez prava žalbe. U ovim predmetima je do sada više od 200.000 građana uspešno tužilo banke, žalbe banaka su bile odbijene i građani su dobijali svoj novac nazad. Međutim, od 16. septembra prošle godine Vrhovni kasacioni sud je doneo novo tumačenje, stao na stranu banaka, te sudovi sada revidiraju stare postupke i primoravaju građane da vrate i novac i sudske troškove bankama. Uprkos upozorenjima da se ovim narušava bazična pravna sigurnost i poverenje u sudsku vlast. S obzirom da je ukinuto i pravo žalbe, nasamareni građani se sada suočavaju sa izvršnim rešenjima na ogromne sume novca pod pretnjom prinudne naplate. Radnici Novosadskog GSP-a su pre nedelju dana organizovali protest u svom preduzeću i najavili da će od 7. januara stupiti u štrajk ukoliko ne dođe do adekvatnog obračunavanja njihovih plata, što bi za njih značilo povišicu. Po važećim ugovorima, vozači bi trebalo da primaju platu koja je 2,8 puta veća od minimalca, međutim, njima je do sada isplaćivano samo 60.000, što je oko 30.000 manje od plate koje bi trebalo da primaju. Osim toga, njih muči užasni radni uslovi, od mnogobrojnih kvarova autobusa i očinog stanja voznog parka do loše organizovanog toplog obruha, što ih sve uz niske zarade podstaklo na protest. Neko vreme vlast je odbijala pregovore sa radnicima, međutim, kako je štrajk radnika GSP-a zastrašujuća okolnost za gradsku upravu, oni su na kraju prisilili na razgovore sa radnicima i obećali da će prihvatiti njihove zahteve. Ostaje da vidimo da li će nedosledna vlast zaista ispuniti obećanja ili će vozači morati da stupe u štrajk. Pozivamo vas da se priključite političkim diskusijama koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo 22. februara u 19 časova, a tema će biti inflacija i šta ona znači za ljude koji žive od svog rada. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete da se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu.
Slušate Radnički glas i našu redovnu rubriku Pogon, Moje ime je Aleksandra Vučković, a danas je sa mnom tu Aleksandar Knežević, predsednik pododbora Sindikata nauke. Dobrodošao.
Hvala.
Pa eto, za početak bi te pitala kako izgleda biti naučnik u Srbiji danas?
Pa, ja bih ovako počeo za početak na taj način da objasnim kako je izgledalo biti naučnik kada sam ja počinjao da se bavim naukom. To je bilo 2011. godine, kada sam izvanično počeo da radim na fakultetu. Bio je raspisan poziv za projekte, vrlo ambiciozno od strane tadašnjeg ministarstva za nauku. I u okviru tog poziva za projekte je odobren projekat na kome sam ja počeo da radim 2011. kao istraživač pripravnik, mladi doktorant, pun entuzijazma, raznih ideja sa mentorima koji su imali jako dobre planove i što se tiče mog doktorskog rada i što se tiče istraživanja. I nekako tako je sve i krenulo ovako dosta entuzijastično. I to je trajalo jako lepo, počeli su da dolaze i rezultati. Međutim, kako je vreme odmicalo, a sistem i, da kažemo, status naučnika se nije rešavao, počeli su da se generišu i različiti problemi. I evo, mi danas, posle 11 godina, radimo u istom sistemu koji je prevaziđen, koji je loš, koji generiše nepravdu među kolegama istraživačima. I ono što je važno, potpuno je destimulišući za rad i za bavljenje naukom.
A o kakvoj nepravdi je reč?
Radi se pre svega o vrednovanju rada. O čemu konkretno? Te 2011. kada su projekti odobreni i kada je počelo finansiranje nauke i naučnika na tim projektima, što podrazumeva finansiranje plata, urađena je evaluacija istraživača, onih koji su do tada bili u sistemu, na osnovu rada od 2005. ili 2006. pa do 2010. godine. I na osnovu toga svi istraživači su ocenjeni i svrstani u određene kategorije. Te kategorije su direktno uticale na iznos plate koje su ti istraživači primali. Ja sam bio mlad istraživač te 2011. i dobar deo mojih kolega, i oni su po automatizmu ušli u jednu grupu, da kažemo, srednju, koja je, mi je poznajemo kao A4 kategoriju, koja je definisala naše plate. E sad, od te 2011. pa evo, danas je, sad smo već 2022. Puno toga se promenilo. Rezultati nisu isti kod svih istraživača. Neki su radili više, neki su radili manje. Sistem je bio tako zamišljen da vas na svake dve godine evaluira, da vrednuje vaš rad, što je potpuno legitimno i potpuno u redu, i da onda prema vašem radu generiše kategorije koje su promenljiva struktura i da na taj način i menja platu na period od po dve godine, svrstavajući ljude opet u, da kažemo, te generičke strukture koje mi zovemo kategorije na osnovu svog rada. To nikada nije urađeno. Znači, od te 2011. prvo je bilo zamišljeno da se uradi 2013. pa je iz nekog razloga to odloženo i to se više nikada nije uradilo. A kategorije na osnovu kojih mi primamo plate su zamrznute. I tako imate situaciju danas da u istoj kancelariji mogu da rade dva ista naučnika ili dve iste naučnice u istom zvanju, kada mislim isto, mislim na isto zvanje, isti posao potpuno, dolaze u isto vreme na posao, odlaze u isto vreme sa posla, u istoj kancelariji, a da plata na kraju može da bude i do 40 pa i više procenata različita, jedno u odnosu na drugo. To je ono što je nepravedno. I ne samo što nije pravedno, što je diskriminišuće, to je potpuno u suprotnosti sa zakonom o radu, koji jasno kaže da za jednak rad i za isto radno mesto sleduje ista plata.
A ta razlika se događa između onih istraživačica i istraživača koji su zaposleni pre 2011. i onih koji su posle 2011. ako sam ispravno razumela.
Te kategorije koje su nama određene, na osnovu kojih mi primamo plate, su od 2011. do danas zamrznute. Nikada nije urađena reevaluacija istraživačkog rada. Postavlja se sad i pitanje da li više ima svrhe to raditi, s obzirom da postoje različiti mehanizmi, da kažemo po znacima navoda, nagrađivanja ili kažnjavanja za dobar ili loš posao. Ono što je suština i zašto se mi kroz kampanju koju smo pokrenuli, o kojoj će biti verovatno reči više kasnije i zalažemo, to je da se definiše neka osnovna zarada koja će biti vezana za zvanje. Šta to znači? I za isti posao vi imate istu platu. U slučaju da imate neke ekstra dobre rezultate ili da vam rezultati nisu dobri, vi imate mogućnost, odnosno država treba da predvidi mogućnost da vas dodatno nagradi ili stimuliše, kako to već da nazovemo. To se do sada nije desilo. I upravo, to je glavna stvar, zbog koje mi smatramo da su istraživači i istraživačice u ovoj zemlji oštećeni. Nalaze se u jednom položaju koji je nezavidan, koji je diskriminatorni i samim tim što vas diskriminiše, pa on vas i destimuliše da radite.
Da, obično se govori o tome da su naučnici u povlašćenom položaju, ali zapravo otkrivamo da nije tako. Mislim da nije onako kako se zvanično predstavlja u medijima, kada neko od državnika treba da pohvali nauku u Srbiji i sve to, a onda se ispostavi da su zapravo uslovi rada dosta loši nego što je poznato javnosti. S tim u vezi Sindikat nauke je pokrenuo novu kampanju. Možeš li nam reći nešto više o tome sada?
Jeste. Sindikat nauke je nakon ovolikog vremena nebrige i zanemarivanja od strane države da se sistem uredi. A to je glavni problem koji je generisao sve ove ostale probleme. Imamo sistem koji je neuređen. I upravo zbog toga što država nije uradila svoj posao, to je bio posao nadležnog ministarstva da se donesu određena podzakonska akta, da se donesu određene odluke. To nije učinjeno i zbog toga je Sindikat nauke pokrenuo akciju za dostojanstven rad u nauci, koja pre svega želi da kod donosioca odluka izboksuje, ako tako mogu da kažem, da konačno urade taj posao. Ukinu ove kategorije koje diskriminišu istraživače u Srbiji i konačno pređu na institucionalno finansiranje zaposlenih, odnosno radnika u nauci, na osnovu zvanja.
Kampanja je nastala zato što nije bilo odgovora ministarstva i nadležnih organa na pregovore pre toga, ako se ne varam.
Apsolutno. Razgovori sa ministarstvom i dijalog između Sindikata nauke Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja traje već neko vreme. Zapravo, počeo je onog trenutka kada je u pripremi bio zakon o nauci i istraživanjima, krovni zakon koji reguliše prava, obaveze i odnose unutar naučno-istraživačke zajednice. I nije se završio donošenjem tog zakona s obzirom da je izostalo donošenje podzakonskih akata. Logično, usvoji se zakon, idete na donošenje podzakonskih akata da bi taj zakon zapravo zaživeo u stvarnosti. Međutim, to se do sada nije desilo. Ja mogu da nagađam koji su motivi, ne znam ih, evo da sada ne manipulišemo potencijalnim razlozima zbog kojih ljudi u ministarstvu to nisu uradili, ali de facto je da nisu. I zbog toga imamo ovu kampanju koja ima za cilj konačno da država uradi svoj posao. Ništa drugo, mi ne tražimo da se menja ustav, mi ne tražimo ukidanje zakona, donošenje novih zakona. Ovo je vrlo jednostavna stvar koja za kratko vreme može da popravi položaj istraživačica i istraživača u Srbiji. A to je da se donesu podzakonska akta, to je u nadležnosti resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije, i da konačno, pre svega, počne institucionalno finansiranje nauke i da počne da plaćanje za jednak rad i za isto radno mesto ista zarada.
Takođe, jedan od problema koji se navodi u kampanji je to što veliki broj istraživačica i istraživača nema ugovore za stalno, nego su to stalno ugovori na određeno, i to čak ugovori na godinu dana, ako se ne varam, što isto krši zakon u Srbiji prema kojem ugovori na određeno ne mogu da se produžavaju duže od 2 godine.
Upravo tako. Evo, ja radim već 11. godinu i sve ovo vreme imam ugovor na određeno vreme. E sada, postoji jedna mala začkoljica u zakonu o radu koja poslodavcu omogućava da na taj način sklapa ugovore o radu sa zaposlenima za određene poslove, i tamo se taksativno navodi za koje poslove, između ostalog i za rad na projektu. I mi smo imali jedan dug period, odnosno dug projektni ciklus koji je trajao od 2011. do 2019. Poslodavci, odnosno instituti i fakulteti do tada, su koristili tu mogućnost da ugovori o radu budu sklapani sa zaposlenima na godinu dana, na period dok istekne projekat i tako. I to je bilo pokriveno zakonski. Šta je problem? Problem je što se potpisivanje ugovora o radu, odnosno zasnivanje radnog odnosa, na taj način nastavilo i nakon toga što je donet zakon o nauci i istraživanjima 2019. i nakon toga što su ukinuti projekti. 2022. godina je treća godina bez projektnog finansiranja, odnosno privremenog finansiranja. Zakon o radu, kao institut koji reguliše obaveze poslodavaca i zaposlenih i radnopravne odnose, ne prepoznaje to kao mogućnost. Vi nemate mogućnost da na određeno vreme sklapate ugovor o radu sa zaposlenim, osim ako mu ne prekinete radni odnos, i zakonom o radu se tačno kaže koliki mora da traje taj prekid. To se do sada nije desilo. E sada, u čijem terenu je lopta, odnosno kod koga je problem i kod koga je ključ rešenja? Verujte mi, to je prava enigma za oblast, odnosno za resor nauke i istraživanja, što bi rekla naša pravnica iz sindikata, i najobičnija građevinska firma ima mnogo uređeniji sistem nego što je to na univerzitetu, odnosno na institutima i na fakultetima. Evo zašto. Ministarstvo svake godine, na početku godine, šalje dopise direktorima instituta i dekanima da sa svojim zaposlenima, istraživačima, sklope ugovor do kraja godine. I za 2020. godinu su dobili isti dopis. Iako po zakonu o radu znaju da rad na određeno vreme ne može da traje duže od 2 godine. I sada, kada se ja žalim svom dekanu, izvinite, ovo je nezakonit ugovor o radu, evo već 3. godina bez prekida, a ne mogu da ga prekinu prosto jer je ministarstvo obezbedilo finansiranje, uplaćuje taj novac i obavezalo ih je da sklope ugovor o radu. Ja dobijam odgovor ne samo od mog dekana, to, da se razumemo, nije ništa na ličnoj osnovi, nego i od ostalih dekana, a imao sam razgovore sa nekoliko njih, dobijam odgovor, pa izvinite, evo vam dopis iz ministarstva sa grbom Republike Srbije, sa nazivom Republike Srbije ispod grba, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i tamo stvarno piše, ja sam pogledao taj dopis, piše, jeste, finansiranje je obezbeđeno, sklopite ugovore do kraja godine. Ja kažem, da, ali to je protivzakonito. I šta imam kao odgovor? Znate kako, ovo je odluka koju je donelo ministarstvo, mi smo dužni da je poštujemo. A s druge strane, imamo zakon o radu koji kaže da to ne može. Sad, pitanje je i za pravnike, možda i za neku advokatsku kancelariju, možda za neku kolegu koji bi se odlučio da tuži svog poslodavca. Ko je u pravu? Ne mogu biti u pravu obe strane. Jedna strana je u grešci, jedna strana skrši neku odredbu zakona i to bi moralo da se ispravi.
A kada kažeš da tuže svog poslodavca, misliš direktno ministarstvo koje finansira ili misliš uprave, fakulteta, instituta, zavisnosti gde ljudi rade?
Formalno pravno, poslodavci istraživačima su fakulteti i instituti. Kada pogledate ugovor o radu, mi nemamo ugovor o radu sklopljen sa ministarstvom. Ministarstvo je obezbedilo novac za finansiranje. To isto radi i za sistem visokog obrazovanja kroz uredbu o normativima i standardima za finansiranje visokog obrazovanja. I to je posao ministarstva. Na poslodavcu je da sa svojim stručnim službama sklopi i definiše ugovor o radu. Ne mora da postoji neki template da bi taj ugovor bio uniforman za sve naučno-istraživačke organizacije. Znači, odgovornost je na poslodavcu. Kada bi neko, kaže, vraća se na tu potencijalnu tužbu, kada bi neko od zaposlenih istraživača koji se osjeća oštećenim zbog toga što ima nezakonit ugovor ili misli da ima nezakonit ugovor, rešio da tuži zbog toga nekog, morao bi da tuži poslodavca, a to je u ovom slučaju institut ili fakultet. E sada, šta bi bilo na sudu, to je hipotetička stvar, mi to možemo da pretpostavimo, niko to do sada nije uradio, ne isključujem mogućnost da će i to da se desi, ako država konačno ne reši ovo pitanje. Ponekad i pomislim da bi možda država i rado gledala na neki konflikt između zaposlenih i poslodavaca, zato što ih je namerno ili nečinjenjem uvela u tu situaciju da sa nama sklapaju ovako nezakonite ugovore o radu. Ali ja verujem, s obzirom da je sud formalna stvar, da bi tu situacija, da kažem, bila čista i da bi svaki sudija presudio u korist radnika koji koji ima tako nezakonit ugovor o radu.
Dakle, fakulteti i instituti su u suštini ta neka srednja zona između ministarstva koje finansira na samo godinu dana i istraživačica i istraživača koji sa pravom očekuju da dobiju ugovore barem u dužini trajanja zvanja. Misliš li da onda se i samim fakultetima i institutima isplati da podrže kampanju koju trenutno su istraživačice i istraživači sindikata pokrenuli?
Apsolutno. To je apsolutno u interesu i instituta i fakulteta. Iz više razloga. Prvo, naučnici ove zemlje su resurs za bilo koju naučno-istraživačku organizaciju. Ajde da pođemo od toga, možda malo grubo i rogobatno zvuči, ali to je ljudski resurs. Vi ne možete da se bavite naukom bez kvalitetnih istraživača, bez kvalitetnih naučnika. To je broj jedan. Druga stvar, finansiranje tih naučno-istraživačkih organizacija, između ostalog, vezano i za finansiranje tih ljudi kroz jednu poziciju u ugovorima o finansiranju koja se zove direktni materijalni troškovi 1 i 2. I ona se direktno isplaće po, da kažemo, po broju zaposlenih istraživača. Zna se koliko iznosi, ona je, ako sam dobro informisan, na institutima je 30% bruto zarade, u inovacionim centrima je 20% i na fakultetima 10% neto zarade svakog zaposlenog istraživača na fakultetu. To za neke naučno-istraživačke organizacije predstavlja značajnu sumu novca. Evo da krenemo od toga, ako je interes financijske prirode. To je, evo ga, broj jedan interes. Odnosno, evo, sada već broj 2. Imamo ljudske resurse i ovo bi bio neki interes broj 2. Tako da, ja se potpuno slažem sa tom konstatacijom i očekujem negde da nas, ne samo uprave fakulteta, instituta, nego da nas i svi zaposleni podrže u ovoj kampanji, jer očekujemo da kroz solidarnost, kroz zajednički rad, se izborimo za ono što nam zakoni ove zemlje garantuju. Mi ne tražimo ništa više, osim toga da se zakoni ove zemlje poštuju u onom domenu koji se tiče radnopravnih odnosa između istraživača i naučno-istraživačkih organizacija u kojima radi.
Da, složila bih se sa tobom, pogotovo što zahtevi kada kažemo jednaka plata za jednak rad i sigurni stabilni ugovori su nešto što pogađa sve zapravo radnice i radnike, a ne samo specifično naučni sektor. I čini mi se da onda tu ima prostora za solidarnost između ljudi koji rade u različitim granama, od fabrika pa do nauke, da su to negde zajednički interesi svih radnica i radnika.
Ima, apsolutno, to ima smisla. Ako pogledamo malo dublje, pa i nelogično, i većina ljudi i nikada ne bi podržala tako nešto. Vrlo bi se žustro borila protiv toga da se za isto radno mesto isplaćaju tako velike razlike, odnosno zarade se tako velikim razlikama. Zato mi danas imamo uglavnom uređen sistem što se tiče toga. Nauka je jedan od izuzetaka. I počinjemo svi da se pitamo, s obzirom koliko ovo dugo traje, kako smo došli u tu situaciju. Vi ne možete da zamislite danas, što bi moj kolega Milan rekao, da u pošti imate dve šalterske radnice, isti radni staž, isti posao rade, a da imaju tako veliku razliku u plati ili da imaju bilo kakvu razliku u plati. Pa to bi bio bunt. U školama, da ne govorim, sa nastavnicima matematike, sa nastavnicima biologije, da li bi oni dozvolili da primaju različitu platu za isti posao? Tako da, potpuno verujem da ova priča ima podršku u celom, da kažem, radničkom sektoru, znači među svim radnicama i radnicima u ovoj zemlji.
Šta se do sada desilo u kampanji, a šta su budući planovi?
Kampanja je jako dobro počela, vrlo sam zadovoljan kako to izgleda. Mislim da je uspela pre svega da objasni situaciju. Mnoge moje kolege nisu imale pojma da postoje kategorije zaposlenih. Mi bukvalno možemo da kažemo, evo, vratili smo se u neko doba kasti, doba viših, nižih klasa, jer se tako ljudi isplaćuju za isti rad. Znači, neke moje kolege nisu imale predstavu da se tako na taj način obračunavaju zarade i da se na taj način isplaćuju plate. Ovom kampanjom su upoznati sa time. Druga stvar, kampanja je omogućila da se mladi ljudi, i ne samo mladi ljudi, nego svi koji su zainteresovani da se ovo pitanje reši, mobilišu. Da postoji centralno mesto odakle dolaze informacije, Zato što, verujte mi, uprave i institute i fakulteta niti smatraju da im je to posao, niti imaju neki interes da svoje zaposlene informišu o svim ovim pitanjima, koje se direktno tiču prava zaposlenih u naučno-istraživačkim organizacijama. Kampanja to u dobroj meri omogućava, da se ljudi pre svega adekvatno i tačno informišu, zato što imate različite dezinformacije, nažalost, i ovo bi bio jedan, da kažemo, centralni registar, a ili centralno mesto odakle tačne i proverene informacije treba da idu ka istraživačima. To je ono što je do sada urađeno. Ono što, u čemu se nadamo i zašto verujemo da bi kampanja mogla da bude korisna, je da konačno rešimo ovaj status. Kampanja nije tu zbog sebe, nego je tu da bi pre svega pokazala jednu stalnost, stalnu zabrinutost i stalnu zainteresovanost naučno-istraživačke zajednice da se ovo pitanje reši. S druge strane, ja ovo vidim i kao jednu platformu da se vrši konstantan pritisak na donosioce odluka, jer dosadašnji razgovori, ja sam to više puta pomenuo, su više ličili na debatni klub u ministarstvu, sve se to lepo završi, mi se slažemo oko većine pitanja, sastanci se završe, nemamo ni zaključke sa sastanka, nemamo nikakav pisani trag o onome što smo na sastanku, o čemu smo govorili, i naravno do sada sve ovo vreme se ni o čemu nismo dogovorili. Zadnji dogovor koji postoji sa donosiocima odluka, to je Zakon o nauci i istraživanjima. Nakon toga mi više nemamo ni jedan pisani dokument koji proističe kao dogovor iz sindikata ili istraživača sa ministarstvom.
Samo su jednostavno izignorisali sve pregovore koji su se desili i onda je kampanja nastavila da vrši pritisak i čini mi se da po prvi put posle dugo vremena se o problemima naučnica i naučnika priča u javnosti i to je ono što je dobro. I eto, pitala bih te možda još za kraj šta mogu da učine oni koji slušaju ovaj podcast da pomognu kampanju, na koji način se mogu uključiti.
Ja pozivam sve zainteresovane kolege koji su u istoj situaciji, koji vide da je ovo problem koji već dogoreva i da više ne možemo da ostajemo nemi na postojanje ovakvog problema, da se priključe kampanji, da informišu ljude sa kojima rade. Nisu svi na društvenim mrežama, da se razumemo, pa ne dobijaju svi informacije ili nemaju mogućnost da im pristupe. Znači, da informišu svoje kolege o čemu se radi, da, ako tako mogu da kažem, da ima jedan tihi aktivizam u svojim radnim organizacijama. Takođe, pozivam studente, buduće naučnike, koji će jednog dana doći raditi sa nama ili će doći na mesta onih koji prosto prirodno odlaze u penziju, da se i oni uključe, da podrže kampanju. To je i u njihovom interesu. Da se ova oblast konačno uredi. Mi ništa više od toga ne tražimo. Ima prostora za dogovor. Ministarstvo je do sada, kao što smo konstatovali, slušalo naše zahteve, nije reagovalo. Ova kampanja konačno treba da dovede do nekog rešenja.
I nadam se da će to biti vrlo skoro i da će se ljudi odazvati. Samo eto, gde tačno da se jave, koje stranice?
Pod kampanjom za dostojanstven rad u nauci, da kažemo, u okviru ove kampanje, radi više mojih mlađih kolega, aktivno, vrlo. Tu imamo ljude koji služe i za umrežavanje. Kampanju mogu pratiti na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku. Postoji i sajt Sindikata nauke gde mogu da dobiju neke informacije, ali na svim društvenim mrežama pod nazivom za dostojanstvo na radu nauci mogu da se uključe i ne samo da prate šta se dešava, nego ako mogu, ako imaju pristup medijima, ako imaju pristup donosiocima odluka i misle da mogu da doprinesu da se ova pitanja reše, da se uključu u kampanju i da nam pomogu.
Pratite rubriku Pogon, podcasta organizacije Radnički glas. Ja sam Luka Bulaja i u ovom izdanju sam razgovarao sa Milojkom Popovićem, predstavnikom radnika bivše fabrike Zastava kamioni u Kragujevcu, koji protestuju zbog neisplaćenih zarada od strane države u vrednosti od oko 160 miliona dinara.
Prema navodima u medijima, oko 370 bivših radnika Kragujevačke fabrike Zastava...
377.
Kragujevačke fabrike Zastava, kamioni i dalje potražuju 160 miliona dinara na ime neizmirenih zarada. Ovaj dug nastao je od 2014. do 2018. godine. O njemu postoje, jeli, sudska rešenja, ali država odbija da izmiri dugovanje prema radnicima. Pa stoga možete li nam reći kako je došlo uopšte do ove situacije i u kom su materijalnom položaju trenutno radnici koji su oštećeni i njihove porodice?
2014. sve se to lepo, to je tačno, do 2018. su neki radili, neki su odlazili 2015. neki 16. zavisi kako kome se koliko duguje, kako je katko otišao. Ko je ostao, na primjer, od 2014. do 2018. njimu se duguje oko 1,5 milijuna do 2 miliona dinara. To ti je oko 15.000. Ko je otišao ranije, njemu se manje duguje. Znači, prosek je neki dugovanja na ovih 377 radnika negde oko 400 do 500 miliona. Prosek. Nije miliona, nego hiljada. Oko 450 do 600, u stvari, hiljada. Jer nema mnogo ovih sa većom cifrom, pretežno su tu oko 300, 400, 500 hiljada. Pretežno su takvi ljudi. Znači, kad ovo ostalo veće podeli, što je prosek nekih oko 556 hiljada se duguje po radu. Nisu nam, ta dugovanja su nastala kada je Vučić došao za premijera 2014. godine, kada je penzionerima smanjio da bi podigao državu, kako vam rekao, iz duga i toga, znate kako je to bilo. Nama je ukinuo svim preduzećima u Srbiji koje su bila u restrukturiranju, on je ukinuo davanje. Znači, mi smo primali od države do 2014. godine kao neku pomoć da bi pokrenuli preduzeće. E sad, što direktori tu nisu vodili računa da pokrenu preduzeće, neko su delili plate, pa su išli na provod, pa su možda i uzimali u džep, pa to niko od ozgo iz ministarstva nije kontrolisao. U tome je poenta. Oni su nama davali, to je istinito, bruto lične dohotke i plus pomoć za podizanje, pokretanje preduzeća. Mi smo primali ne bruto lične dohotke, nego umanjene dohotke, 15-20 hiljada i tako su nastajala posle dugovanja. Ko je kriv da ispitate direktore da vidi gde su išle pare? Pa ministarstvo koje je davalo, nismo mi radnici. Šta? Boske traži državni sekretar od mene, odnesi krivične prijave, direktor me gde su išle pare. Ko sam ja to doradio? Mogu ja to doradio? Što se ja zamaram sa tim? Ja njemu kažem, odneste vi ste davali pare, ispitajte, pohapsite, tačka. Jednostavno. Ni međutim, niko tu nije odgovarao. I čak se njima duguje, direktorima se duguje, bivšim direktorima. I njima se duguje, jer smo mi primali po 15-20 hiljada, a imali smo platu otprilike po 50-56, zavisi kako ko je šta radio. Neko direktori su imali po 70-100 hiljada.
A možete li nam reći u kakvom prosto su materijalnom položaju porodice koje su živele od te fabrike?
Zavisi, neko je sad stekao penziju i živi od minimalne penzije. Neko je, evo kao ja radim, još treba mi dve godine do penzije, radim kod privatnika za 40 hiljada i tako. Neko snalaze se ljudi, svak se snalazi. Nama 5 godina nije u proseku, 4-5 godina nije bio povezan radni staž, znači od 2010. do 2015. nije bio povezan radni staž, to smo se izborili s ministarstvom, ovako štrajkujući i pregovarajući. Oni su htjeli samo za dinar da nam to spoje, da imamo povezan, da možemo da odemo u penziju. Mi to nismo prihvatili i oni su nam povezali na minimalac. A i taj minimalac ima nešto se obračunali i to je ništa. Znači, ima ljudi koji imaju 18-19 hiljada što su penzije. Žive, snalaze se, rade. Svi rade ponegde, ne može još, jedino ne mogu bolesni da rade. Pretežno penzioneri dežuraju negde, rade nešto. Kao portiri, kao građevinci. I ovo dugovanje sad, koje nam oni duguju, i to oni su uplatili ovo od 2015. na ovom koji je kad napustio fabriku, em su mu ostali dužni plate, em su mu ostali dužni ne poveza radni staž, em će radnu staž mu povežu na minimalac, pa sad pogledaj šta i to kad se obračuna gde smo i šta smo. Neko će imati, u stvari ja, ću imati od 2010. do 2016. 17. godine poveza radni staž na minimala. I šta će imati sutra penziju? Nik. A duguju mi 1.150.000.
Kako ste uspeli da organizujete radnike, jel, bivše fabrike Zastava i koji vam je plan za dalje proteste i pritiske na državu?
Pa nema šta da ih organizujemo. Sami se organizujemo, samo se organizujemo. Znači, bilo jedno vreme smo zakazivali i prijavljivali redovne skupove, međutim, vidim da vlast ne interesuje ili prijavio njima isto. E sad, ako neki ekces ne napravi, onda će organizatoru da pišu prijavu i da mi to ode para što sam imao i onda sam ja rešio, nema prijavljivanja skupa, nema ničega. Ko želi da traži svoje potraživanje, samo organizacija, i svak snosi odgovornost za sebe. Ja sam to skinuo sa mene, ja jesam njim predstavnik, pregovarač s ministarstvom, sa bilo kim, i čak sa šefom kabineta Vučića Ivicom Kojićem, mišao na pregovore i sve nešto dogovorimo i sve se omane, sve se slaže. Znači, to je toliki avašu da ja nemam pojem, mogu objasniti kakav je, jer ako dogovorimo jedno, oni ne ispoštuju. I onda on je saslušao i obećao je sve, preneo je u ministarstvo privrede, oni me pozvali na razgovor, dogovorili da nam daju pomoć oko 50 miliona na ovih 400, nas je tada bilo 450 radnika. 50 miliona nam daju pomoć i oni su nam dali samo oko 50 hiljada. I zato su sveli sa tih 50, sveli su na 377 radnika, jer su neki imali manje od 100 hiljada, pa se namirili. I sad ovo resto para što su nam trebali još da daju po 50 hiljada, znači, to su obećali da dadu do 20. decembra, slagali su i dan danas još nisu dali i sad ljudi nezadovoljni, pa čekaj ako si nešto obećao dadni. Pa su nam obećali da reše problem sa nekom radnom grupom, da se reši problem ovog dugovanja, međutim ta radna grupa ne zaseda, nikome nije obavestio ništa. Tako da sam ja to sve pisao o šefu Kojiću, Vučićevom kabinetu, pisao sam Ani Brnabić, mailom slao sve, ali do toga nema prilike ništa dok mi ne radikalizujemo ovaj proces.
A koji su vam dalji planovi za radikalizaciju?
Planovi su do 21. smo rekli ovako. Bili smo u opštini, ušli smo nama bili u opštinu i onda nas je primio gradonačelnik i njegov zamenik i ja sam im doslovce rekao koliko vi treba da zovnete ministarstvo, da ćemo mi da upadnemo u opštinu i nećemo da izlazimo iz opštine ako se ne reši naš problem. Tačka. Znači treći nema. Možete silom. Čelom oni mogu sve da nas pohapse, ne da ne hrade. Dovno ćemo novinare, znovu ćemo kamermane. Nećemo rušiti ništa, mirno ćemo protestovati, ali ćemo naše pare tražiti. Jer to su zarađene pare, nije to neko izmislio. Mi smo radili to zaradili. A ukoliko ne reše, ja sam im rekao koliko bi treba vremena, kaže ajde dve nedelje. Dali smo im do 21. 21. u ponedeljak, ne bude li neki odgovor do ponedeljka, mi ćemo zovnuti novinare, kamermane, sve ćemo ispričati priču kako su odvijali do sad pregovori i šta su ispunili, šta nisu, šta su nas obmanuli. Tako. Još prošle godine pred one izbore lokalne su nas isto prešli, tako to nije važno. Sve ćemo to, ima napismeno, sve ćemo dati u javnost. Koliko reše neki problemi ćemo s pregovorima odustati od protesta i svega, a sve je na njima, znači na nama nije ništa. Znači ja sam poslao šefu Ivici Kojiću, šefu kabineta Vučića, znači, to je prvi čovjek. Poslao sam mu mail juče i Ani Brnabić, znači, obavestio sam ih o svem ovom. Da nam je ostalo dugovanje od 2014. Što ste ono vi sve pročitali, znači, to sam ja lepo napisao. I rekao sam da je ministarstvo privrede donelo prekršaj, to jest krivično delo, jer smo mi bili u sudskom procesu, sudski izvršitelj ušao u fabriku, popisao imovine da se mi namirimo. Ministarstvo privrede šta radi? Prekrši to sve i proglasi stečaj. Deo fabrike što se kao njima duguje, što su nam davali pare, naprave novo preduzeće Zastavu Termo u okviru te fabrike, odvoje ovu zgradu, ovo njima treba kao prave neko vojno vozilo, neka prave neke sa srećom, a deo fabrike otaraju stečaj. A radnike ne pominju. Znači sve ako si to hteo da uradiš, dužan si prvo da namiriš radnike. Pa možda praviš ovo preduzeće, možda resto ide u stečaj. A ne, oni su prekinuli sudski proces. Znači, oni su ponizili sud. Jer smo mi imali sve uredne presude, sudski izvršitelj je uzeo te presude, ušao u fabriku, popisao imovinu, počeo da namiruje radnike i sad je nekom sad odgo ćefne, ne može tako, ide u stečaj, mi pravimo novo preduzeće naše. Ne može oni je pravi. Preduzeće pravi ako ide u stečaj, stečajni upravi. Ono što je zdravo, napravi preduzeće, ono što nije prodaje. Ne, to sve radi ministarstvo. Tako da, sve sam ja to napisao i Vučiću i Ani Brnabić. I ukoliko ne reše taj naš problem do 21. mirnim putem, mi ćemo u radikalni proces.
Šta biste poručili svima u Srbiji? Kako da vas podrže u vašoj borbi?
U Srbiji ima, ja se čujem sa nekima iz Zrenjanina, odgoj iz Subotice, onda iz Rekovca, iz Jagodine. Isto imaju problem, samo što je njih malo radnika, nema mnogo nekih, na primjer, negde ima i 50-ak, negde do 100-inak, negde zavisi kako koja je firma.
Znači ima još sličnih slučajeva.
Pa to mi je ministarstvo privrede mi je ovako rečeno. Niste vi jedini problem u Srbiji. U Srbiji ima blizu 50 hiljada radnika koji su slični vama i vašoj situaciji. Kad bi mi pomogli vama, morali bi pomognemo i njima. Ja kažem, slušaj, naše situacije ne vjerujem da ima takih u Srbiji. Kako nema, koji ste vi izuzetak, rekao, lepo. Mi smo ušli u proces sudskog izvršenja, vi ste to prekršili i doveli nas u takvu situaciju. Da ste pustili sudske izvršitelje koji su popisali imovinu, da se proda, da se radnici namire, ono resto što ostane od fabrike, objekti i bilo šta, mašine, alati, neko zume država, ako, pošto si njoj duguje. A ne, država uzela njeno, napravila novo preduzeće, ono resto u stečaja, mi smo u trećem redu stečaja i ne možemo naplatiti ništa. Zato mi ne idemo po stečajnom postupku, nego idemo prečice. Vi ste prekršili to, vi nama to dugujete i to je to.
U rubrici Forum emitujemo deo diskusije Radničkog glasa o krizi u Ukrajini. Kome je u interesu novo zackanje oružjem na granici Ukrajine i Rusije? Šta Bajdenov režim dobio od ove krize? Da li je uspjelo zbijanje redova NATO pakta ili su prevladali glasovi neposlušnosti? Da li SAD pokušava da disciplinuje Evropu zavisno od ruskih energenata u osvit novog hladnog rata? Šta Putinov režim dobio od gomilanja vojske na granici sa Ukrajinom? Kako se odupreti interesima svjetske industrije oružja koji interesu kreiranje novih sukoba? U razgovoru učestvuju naši članovi Srđan Atanasovski, Sanja Kovačević i Jordan Grujić.
Očigledno je da Putinova Rusija zapravo koristi dalje te mehanizme vojnih vežbi kao neku vrstu demonstracije sile i ona tu prosto nije usamljena, to radi države NATO pakta. E sada, kada je u pitanju Ukrajina, sasvim je jasno šta Rusija hoće da uradi ovakvim pritiskom vojnim vežbama. Kao što je Jordan već rekao, sporazum u Minsku 2014-2015. godine i dalje je daleko od primene i upravo one stvari koje su Rusiji bitne su daleko od primene. Kao što znamo, tu je Rusija vodila jednu vrstu proksi rata, jer je u Donbasu preko sivih kanala finansirala dobrovoljce, separatiste i tako dalje. I sporazumom u Minsku je zapravo bilo obećano da će oni imati određenu autonomiju. Nijedna od tih stvari koje su predviđene sporazumom u Minsku nisu ispunjene, uključujući kako potpuni prekid sukoba, tako i same izbore koji bi uvažili autonomiju ovog regiona. Dakle, Putinu je očigledno u interesu da širi regionalni uticaj i na kraju krajeva to radi između ostalog i pritiskom koji se manifestuje i preko vojnih vežbi. Međutim, ono što je meni ovde mnogo zanimljivije jeste u suštini u kojoj meri je ovo jedna medijski kreirana slika o samoj krizi u Ukrajini, jer bukvalno vi kako idete iz države u državu, što je država bliža NATO paktu i što je država dublje u NATO paktu, to se više u medijima i u vestima govori o krizi u Ukrajini. Dakle, evo, baš imamo ovde na relaciji Hrvatska-Srbija jasan primer da prosto nama u Srbiji ova kriza u Ukrajini uopšte nije predstavljena kao neka vrsta Trećeg svjetskog rata na pomolu, barem se meni tako čini da RTS i da ne znam, drugi mediji ne izveštavaju na takav način o tome, dok bukvalno udarne medijske kuće u Americi, u Britaniji, pa čak i u Hrvatskoj drže Ukrajinu kao glavnu temu već nedeljama i na jedan vrlo paničan način izveštavaju o svemu tome što se navodno dešava u Ukrajini, a što bi bukvalno moglo da se opiše kao jedna vojna vežba. Zbog čega oni to rade? Dakle, meni se čini da je apsolutno jasno da je ovo jedna velikim delom medijski izazvana kriza do te mere da su čak i ukrajinski zvaničnici tražili od NATO pakta i od zvaničnika sa zapada da prestanu da to rade. Međutim, dakle, oni prosto imaju svoje interese da to rade. Stoltenberg, koji je predsedavajući NATO pakta, ili kako se to već zove, je rekao da je ovo najveći sigurnosni izazov za Evropu od hladnog rata pa do danas, dakle, najveća kriza u bezbednostnom sistemu u Evropi i da se preko te krize, vrlo otvoreno je ta izjava tekla, NATO vraća na velika vrata na scenu evropske bezbednosti. Dakle, njima je zapravo očigledno potrebno da stvore određeni rizik, bezbednostni rizik u Evropi kako bi NATO pakt nametnuli kao taj garant mira i bezbednosti kako u Ukrajini, tako i u drugim regionima Evrope. Dakle, bilo je na neki način potrebno da se pokaže da su saveznici ujedinjeni, kako čujemo iz centrale NATO pakta u Briselu, da su saveznici ujedinjeni, da se suprotstave kako Rusiji, tako i svim mogućim pretnjama u Evropi. Dakle, ovo predstavlja jedan pokušaj Bidenove administracije da posle jedne epizode kakva je bila Trumpova administracija, gde zapravo su ti odnosi poverenja u okviru NATO pakta, da ih tako nazovemo, bili poljuljani, da se na neki način disciplinuje Evropa. I Sjedinjene Američke Države su i ranije tražile od evropskih saveznika ne samo da direktno i mnogo jače učestvuju u aktivnostima NATO pakta pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, već na primjer da ne kupuju prirodni gas od Rusije, dakle da ne kupuju fosilna goriva od Rusije, gde je zapravo glavna na tapetu Nemačka, koja preko Severnog toka i Severnog toka 2 uvozi prirodni gaz za svoju industriju. Dakle, ovo je ne samo pritisak, kako da kažem, na Rusiju i kreiranje krize u Ukrajini, ovo je pre svega pritisak Amerike na zemlje Evropske unije da Amerika zapravo uopšte nije srećna što evropske zemlje svoju ekonomiju i svoju industriju fundiraju u dobrom odnosu sa Rusijom. I da ih zapravo samo jedna kriza koju SAD može ovako da iskonstruiše i da plasira, deli od toga da njihova industrija bude potpuno odsečena od ruskih izvora fosilnih goriva za početak, a zatim i čitave druge ekonomije. Dakle, imajte u vidu da je recimo za vreme Trumpa Macron, dakle francuski predsednik, rekao da je NATO klinički mrtav, do toga da mi danas imamo Stoltenberga koji kaže da je NATO najveći garant mira u Evropi i da su saveznici ujedinjeni oko Sjedinjenih Američkih Država da taj mir održavaju. Dakle, to je zapravo jedna konkretno prilika za američku ulogu u NATO paktu da se vrati na scenu, da na neki način iskonstruiše jednu krizu preko koje će napraviti pritisak pre svega na članice Evropske unije da se ne šale, da ne misle da su slobodne od NATO pakta i da shvate da zapravo nemaju autonomiju da kreiraju svoju privrednu politiku autonomno od Sjedinjenih Američkih Država i autonomno od NATO pakta.
Tema je broj jedan već koliko, ne znam, dva tjedna bar valjda, ali sad ono, pošto ono, nijedni recijalna emisija i to pokrivaju barem ono, u jednom prilogu dugačkom, ono, ne jedno, tu se sad i izmijenjalo raznih komentatora i analitičara, ali uglavnom ono, naš politički komentar je dosta kritičan i dosta je ovoga rečeno što je sada i Srđan rekao. Naravno, ono, pozicija je specifična, drugačija, jer je Hrvatska i u EU i u NATO paktu pred ulaskom valjda u tu šengensku zonu i uvođenjem eura, ali da, ono, šizofreno je totalno, su disonantni glasovi, ono koji dolaze. Malo ti puste prilog kao prijetnja, pa ono o Ukrajincima koji se naoružavaju i spremni su na borbu, neće se dati, a ona dovedu nekog komentatora koji popljuje na to. Ali sada je ono što se, ne znam, pa, zadnjih par dana najviše govori, a to je da je ova kriza pokazala neujedinjenost i razjedinjenost kao prvo unutar samog EU-a, kao drugo i, ajmo reći, ne baš usklađenost između Amerike i EU-a. Tako da ovdje baš se primjećuje to neko trvenje. Koliko ja znam, u Njemačkoj isto dosta se govori o tome kako se Njemačka nije baš postavila, jel, poslušnički, mislim, ne kažu tim riječima. Naglasak je zapravo na tom nekakvom kaotičnom stanju i zapravo da nije EU sama, nije Amerika i niti EU zajedno sa NATO-om ono, nemaju nikakav ono, konsenzus
Ono što je meni zanimljivo je, mislim, to što Srđan kaže da ovo će da služi za kao pokušaj SAD-a za rekonsolidaciju, znači, NATO-a i NATO snaga u Evropi pod patronatom SAD-a. Jedan primjer je to što imamo danas, znači, Finsku i Švedsku, znači dve zemlje koje nisu članice NATO-a, koje sad, znači, zbog sad navodnog povećanog pritiska Rusije na granicama, razmišljaju o ponovnom učlanjenju, o, znači, učlanjenju u NATO, iako, znači, su stanovništvo obe zemlje je protiv ulaska u NATO. Znači, to je nešto o čemu se priča, znači, od strane švedskih i finskih političara, tako da to otprilike jeste nešto o čemu se govori. Ono što imamo s druge strane, upravo što je rekla i Sanja, a i Srđan, a to je da imamo jednu neslogu prosto i neujedinjenost u NATO, posebno u tim odnosima između SAD i Evrope, pa čak i u okviru same Evrope. Zašto dolazi do tog baš sukoba sad sa Rusijom? Znači, Rusija ima taj problem sa Krimom, što je Krim izolovana teritorija i što je Ukrajina, znači, sav dotok i hrane i vode prekinula, znači, u Krim, i Krim sad sasvim zavisi od Rusije. Ono što je karakteristično je to što Krim posebno nema vodu i struju. Znači, voda i struja na Krimu su se dostavljala sa Ukrajine, i sad je to prosto prekinuto, i to može da znači, znači, razlog zašto Putin još više pritiska da se što pre reši, znači, taj odnos sa Ukrajinom u povoljnom smislu, znači, ne kao što je sad, nego prosto u povoljan dogovor da se postigne nešto što liči na taj sporazum iz Minska, prosto da bi mogao bolje da uspostavi kontrolu nad Krimom i da prosto taj Krim, jel, ne bi bio totalni neuspeh. Da, i između ostalog razloga i taj što, kao što ste rekli, znači, najveći deo tog prirodnog gasa dolazi iz Rusije, posebno u Nemačkoj, a i u ostalim delovima Evrope. I ono što je kao bitno je da je on baš ovu, jel, eskalaciju na neki, to je, jel, navodnu eskalaciju uz dovođenje te vojske pokrenuo zimi, kada je, znači, prirodni gas, jel, najprotrebniji, gde kao može dođe do nedostatka tog prirodnog gasa i gde prosto, znači, nedostatak grejanja u zapadnoj Evropi nije isto što je nedostatak grejanja, ne znam, u Makedoniji ili u Srbiji, gde prosto, ajde, kao, navikli smo, to bi kod njih već bio ozbiljni kolaps i prosto predstavlja još veću pretnju i prosto imaju još veći, mogu da izvrše još veći pritisak na Evropu da pristane na sporazum iz Minska.
Ne treba zanemariti činjenicu da Zapad i NATO pakt plasira ovu priču delimično i na jednom zasnovanom narativu, a to je da je Putin generalno jedan ratoborni lider. Dakle, Putin jeste došao na vlast kroz ratove u Čečeniji, pre svega, gde je zapravo Rusiju vratio i kao vojnu silu na neku svetsku pozornicu. Međutim, treba imati u vidu da rat u Ukrajini bi bio potpuno van domašaja onoga što je Putinov režim. Dakle, rat u Ukrajini, Putinu se zapravo uopšte ne isplati da Ukrajinu kontroliše tako što će je okupirati. On za to nema ni resursa i to bi, dakle, jedno tako neprijateljsko kontrolisanje Ukrajine ruskom vojnom čizmom bilo bi potpuno traćenje ruskih resursa u svakom tom smislu. Dakle, njemu se mnogo više isplati ovakvo proksi vođenje ratova na granici sa Ukrajinom nego okupacija putem vojne čizme. To je prosto nešto potpuno drugog ranga u odnosu na pacifikaciju Čečenije kojom je on došao na vlast. S druge strane, ono što njemu jeste u interesu, a o tome je nešto Jordan pričao, jeste da se Rusija ponovo pozicionira kao svetska sila. Dakle, činjenica što je NATO pakt i što je Sjedinjene Američke Države više puta konstatovale da je Rusija regionalna sila, čak i u tim nekim svojim klasifikacijama otvoreno nazvali regionalnom silom, je ono što Putinu najviše smeta. Dakle, on želi prosto da zadrži status Rusije kao svetske sile i zbog toga na kraju krajeva i ta predimenzionirano ulaganje u vojsku, koje u suštini potiču još iz perioda Sovjetskog saveza. Dakle, i Sovjetski savez je takođe imao predimenzionirana ulaganja u vojnu industriju kako bi zadržao svoj svetski položaj. E sada, ono što takođe treba imati u vidu, i to se negde dopunjuje na ono što smo pričali, na te pukotine u medijskom narativu koji plasira NATO pakt, jeste što zahvaljujući aktivnosti brojnih antiratnih pokreta, kako u Britaniji, a pre svega u Americi, sada stvarno postoji jedna razvijena infrastruktura antiratne pobune u ovim zemljama NATO pakta, koje mogu da na neki način sada već podignu glas i u tim centrima moći, i nije uopšte zabacanje to što se maltene svakodnevno organizuju određene protestne peticije, pa čak i protesti na ulicama u Vašingtonu, u Londonu, koji su predvođeni inicijativama kao što je Stop the War Coalition u Britaniji, kao što su brojne antiratne inicijative koje su vrlo često pozicionirane u afroameričkom korpusu u Americi, gde je zapravo na temelju tih antiratnih pokreta koji su izrađeni u velikoj meri preko otpora Iračkom ratu, sada već potpuno jasno artikulisana antiratna opcija u ovim zemljama razvijenog kapitalizma.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 11. februar. Podsjećamo da nam se u 22. februara možete pridružiti na političkoj diskusiji na kojoj će tema biti inflacija i šta ona znači za ljude koji žive od svog rada. Kako da se registrujete, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.